Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-investigazzjoni fil-qtil ta' persuni Afgani mill-forzi Awstraljani. Il-kumpanija AstraZeneca tirrapporta reazzjoni tajba tal-vaċċin tagħha kontra COVID-19, estradit it-tielet akkużat fil-qtil doppju li ġara f'Malta f'Awwissu li għadda. Nsellmilkom jiena Vivian Buttigieġ bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Ministru għall-Affarijiet Interni fl-Awstralja Peter Dutton jgħid li l-prosekuzzjoni tal-atti kriminali tal-gwerra ta' soldati Awstraljani fl-Afganistan probabbli se tieħu żmien twil. Investigazzjoni sabet li kien hemm xhieda kredibbli li persuni mill-forzi speċjalizzati Awstraljani qatlu 39 persuna u torturaw żewġ priġunieri. Dutton qal lil Channel 9 li kull prosekuzzjoni legali li tista' ssir se tieħu żmien tagħha.
These are very complicated investigations, the forensic elements, all of the information that needs to be collated from here, out of Afghanistan, speaking to witnesses, etc. And that will take some time.
Informazzjoni mit-tielet stadju ta' testijiet fuq il-vaċċin kontra COVID-19 tal-kumpanija AstraZeneca turi li din tipproduċi reazzjoni qawwija ta' immunità fl-etajiet kollha. L-informazzjoni kienet rappurtata ix-xahar ieħor u għadha kif ġiet ippubblikata fil-ġurnal mediku The Lancet. Il-koxjentista minn Oxford Vaccine Group, Dr. Maheshi Ramasamy, tajt li r-riżultati huma inkoraġġanti speċjalment għall-persuni iktar maturi fi żmien li huma fl-ikbar riskju.
Elderly participants over the age of 70 have much less reactogenicity, seem to have lower side effects than people aged 18 to 55. The vaccine generates good antibody responses, including neutralizing antibody responses across all the different age groups. But what we need to do next is see whether or not this actually translates into protection from the disease itself.
Il-bieraħ kien estradit lejn Malta minn Madrid tielet suspettat li allegatament kien involut fil-qtil doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski li seħ taslima f'Awwissu li għadda. Żewġ żgħażagħ Daniel Muka u Viktor Dragomanski diġà jinsabu akkużat bil-qtil u t-tielet suspettat Jesper Christensen se jkun qed jitresaq il-qorti għada akkużat bl-involviment tiegħu fil-qtil. Fis-qarrija l-pulizija spjegat li Christensen kien masses fuq l-ajruplan minn pulizija mid-Dipartiment tar-Rejati Maġġuri u mal-wasla fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u għattieħed taħt sigurtà massima fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija il-Furjana. Wa kien telaq minn Malta fit-28 ta' Awwissu meta l-Pulizija Maltija kellha informazzjoni li tindika li kien ħarab lejn Spanja u għalhekk bdiet il-proċeduri biex jinħareġ mandat ta' arrest Ewropew. F'ħidma konġunta bejn il-Pulizija Maltija u dik Spanjola, is-suspettat ġie arrestat jumejn wara f'Lukanda Spanja. Il-Gvern Malti propona li l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Dan tħabbar permezz ta' stqarrija mill-Gvern li spjega li Cicluna se jkun qiegħed jirreżenja mill-Ministru għall-Finanzi fil-jiem li ġejjin u minn deputat fil-Parlament sal-aħħar tas-sena. Il-Gvern irringrazzja lil Ministru Cicluna tax-xogħol li wettaq bħala Ministru għall-Finanzi matul dawn l-aħħar 7 snin. Ħabbar ukoll se jkun qiegħed jaħtar lil Mario Vella bħala Kummissarju Speċjali għar-relazzjonijiet ekonomiċi, finanzjarji u ta' negozju tmarrenju unit. Il-Gvern rattħar li l-Mario Vella tal-ħidma li wetta huwa bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni fl-Awstralja Anthony Albanese jgħid li l-Partit Laburista se jiġġieled kwalunkwe attentat li jipprova jxejjen jew ibiddel is-sistema ta' superannuation fl-Awstralja. Il-garanzija mandatorja ta' superannuation hija mistennija tola s-sena d-dieħla minn 9.5% għal 12%. Il-Gvern Federali jippubblika rapport tas-sistema Awstraljana tal-irtirar li sab li bosta persuni jibbenefikaw minn żieda fit-tħul personali tagħhom issa minn flok ma' jipporġu iktar flus għall-irtirar tagħhom. Intant, Albanese jgħid li jidher li l-Gvern jittjuża dan ir-rapport biex jiġġustifika li ma jżidx il-garanzija ta' superannuation.
Our superannuation system provides $3 trillion, which has been an important ballast for our national economy during difficult times. And the federal government just don't seem to see that with their ideological obsession with attacking superannuation.
Mike Pompeo sar l-ewwel segretarju tal-Istat Amerikan li jżur iż-żona Ludija fil-parti tal-Ponent. Minn hemm żar fabrika tal-inbit qrib ta' Ramallah li semmiet wieħed mill-inbejjed tagħha għalih wara għadda għal Golden Heights. Iż-żjara tiegħu qiegħda ssir sena wara li huwa iddikjara li l-settiljar tal-lut ma kienx imur kontra l-liġi internazzjonali li kien l-oppost ta' dak li kienet ilha l-pożizzjoni tal-Istati Uniti. Din id-dikjarazzjoni kienet kontra kontroversjali ħafna għal Palestinjani li huma kontra dan is-settiljar. Pompeo qal lill-ġurnalisti li għal snin twal id-Dipartiment tal-Istat Amerikan kellu perċezzjoni ħażina dwar is-settiljar fil-parti tal-Punent.
I very much wanted to come here on this trip to tell the world that we have it right, that we, the United States, has it right, that Israel has it right, and that each nation has the right to defend itself and its own sovereignty, and that the United States of America and the Trump administration will continue to do all that we can to make sure that Israel has what it needs to do just that.
Iċ-Ċina tikkundanna lill-Awstralja, New Zealand, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti u l-Kanada wara li ġiet akkużata li qiegħda tipprova toħnoq lill-kritiċi tagħha f'Hong Kong. Dawn il-pajjiżi li flimkien jiffurmaw l-Alleanza Five Eyes kollha jikkritikaw liċ-Ċina għall-liġijiet ġodda tagħha li jiskwalifikaw leġislaturi eletti f'Hong Kong. L-Alleanza qiegħda tħeġġeġ liċ-Ċina biex tirriversja dawn ir-regoli, iżda il-Ministru għall-Affarijiet Barranin jgħid li kull attentat li jitfa' pressjoni fuq iċ-Ċina dwar Hong Kong se jfalli. Il-kellimi Zhao Lijian ħareġ b'din it-twiddiba.
No matter whether they have five eyes or ten eyes, as long as they dare to harm China's sovereignty, security, or development interests, they should be careful not to get their eyes poked out. We express our strong dissatisfaction and resolute opposition to all relevant countries' flagrant violations of international law and for making irresponsible remarks on Hong Kong's affairs that are China's internal affairs.
Iċ-Ċina qiegħda wkoll tgħiddet li tattakka l-fama tal-Awstralja dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-konfront tal-indiġeni u l-kura tal-anzjani. Is-segretarju parlamentari għaċ-ċittadinanza f'Malta, Alex Muscat, qal li Malta qiegħda tħejji t-tweġiba tagħha għall-azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-beħ taċ-ċittadinanza. Qal li Malta tgħid li fil-waqt li se jiġu introdotti regoli ġodda għaċ-ċittadinanza, Malta temmen li ċ-ċittadinanza hija kompetenza nazzjonali ta' kull stat membru. Muscat spjega li l-Gvern mhu jikser l-ebda liġi Maltija jew Ewropea b'dan il-beħ. Intant, il-Kummissjoni Ewropea ma qabliċ mal-prinċipju li tingħata ċ-ċittadinanza Maltija lil dawk li jiddeċidu li jinvestu fil-pajjiż. Innutat li programm bħal dan idajjef l-essenza ta' din iċ-ċittadinanza. Il-Kummissjoni ħadet azzjoni kontra Ċipru fuq il-programm tiegħu ukoll. Muscat spjega li Malta fil-ġranet li ġejjin se tagħmel l-ewwel abbozz ta' risposta tagħha u jgħid li din hija waħda b'saħħitha ħafna mill-lat legali. Il-Kummissjoni Ewropea imbagħad tiddeċiedi jekk tressaqx il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jappella lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex jieħu nota tar-rakkomandazzjonijiet iebsa u serji li għamlet il-qorti il-bieraħ fil-każ fejn ġurnalisti qalu li nżammu kontra ir-rieda tagħhom f'kamra fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-qorti ħelset minn kull akkuża li tliet irġiel li s-sena li għaddiet żammew lill-ġurnalisti milli joħorġu minn Kastilja. Qalet li ma kienx hemm biżejjed xhieda li dawn inżammu illegalment. Il-każ ġara sena ilu qal bil-ħafna protesti li kienu għaddejjin fil-pajjiż b'rabta mal-investigazzjonijiet dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Erba' ġurnalisti ma kinux tħallew joħorġu mill-berġa ta' Kastilja wara konferenza stampa mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Fis-qarrija b'reazzjoni għas-sentenza l-Istitut tal-Ġurnalisti qal li l-qorti kważi b'mod apologetiku illiberat lill-akkużati wara li b'mod enfatiku esprimiet id-dwejjaq tagħha għal-mod kif il-Pulizija investigat dan il-każ. L-avukati tal-President Amerikan Donald Trump jgħidu li kien hemm frodi elettorali mifruxa fl-elezzjoni presidenzjali tal-pajjiż. Trump jirrifjuta milli jaċċetta r-riżultat tal-elezzjoni u għamel allegazzjonijiet ta' frodi elettorali. Il-kampanja tiegħu bdiet bosta proċeduri legali wkoll li s'issa ma rnexxewx. L-avukat personali ta' Trump, Rudy Giuliani, allega li hemm ħafna xhieda ta' frodi f'bosta stati.
There's not a singular voter fraud in one state. This pattern repeats itself in a number of states, almost exactly the same pattern, which to any experienced investigator, prosecutor, would suggest that there was a plan from a centralized place to execute these various acts of voter fraud.
Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson ħabbar l-ikbar investiment fil-Forzi Armati Ingliżi fl-aħħar 30 sena. Huwa jgħid li l-pakkett finanzjarju fuq 4 snin se jalloka 30 miljun dollaru iktar mill-pjan oriġinali tal-Gvern. Johnson jgħid li din iż-żieda hija neċessarja fi żmien meta s-sitwazzjoni tad-dinja hija waħda mill-iktar perikoluża u kompetittiva minn żmien il-gwerra l-bierda.
Nations are racing to master this new doctrine of warfare and our investment is designed to place Britain among the winners. We're going to use our extra defense spending to restore Britain's position as the foremost naval power in Europe.
Tal-inqas 16 persuna nqatlu fil-Uganda matul protesti li tqanqlu mill-arrest tal-kandidat presidenzjali Bobi Wine. Persuni ħarqu tajers u blukkaw toroq fil-belt kapitali ta' Kampala waqt li s-soldati jissorvelja il-belt f'karozzi armati. Wine huwa kantant tal-mużika reggae u l-kandidat Mexxejl qiegħed joffri sfida lill-President Museveni fl-elezzjonijiet li ġejjin fil-Uganda f'Jannar. Naddu issa r-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 73 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 16 euro ċentesmu. Għaddu issa għal xi aħbarijiet u riżultati mix-xena sportiva fit-tennis. Audrey Andrej Rublev għelek lil Dominic Thiem fil-finali tal-Assoċjazzjoni Finali tat-tennis. Rublev ta' 23 sena ħaj l-vantaġġ kollu kontra il-lob f'qir ta' Thiem li kien diġà avvanza għas-semifinali b'żewġ logħbiet fil-London Group. Intant fil-futbol, Sydney Football Club għandhom biċċa xolibsa biex jgħaddu għall-istadju li jmiss fil-Champions League Azjan wara li tilfu kontra Shanghai fil-Qatar li magħhom qiegħed jilgħab l-istilla tas-Sokurus Aaron Moy. Dan ir-riżultat iwassal it-tim ta' Sydney fl-aħħar tal-grupp bejn żdiedet il-kompetizzjoni għalihom jekk iridu jispiċċaw fl-ewwel żewġ gruppi u jgħaddu għall-istadji finali. Nispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali Perth, temp il-biċċa l-kbira xemxi 26 grad, Adelaide temp imsaħħaħ 31 grad Celsius, temp simili f'Melbourne 21 grad, Hobart temp il-biċċa l-kbira msaħħaħ 21 grad, Canberra temp xemxi 32 grad, Sydney temp il-biċċa l-kbira xemxi 29 grad, Brisbane kondizzjonijiet simili 29 grad Celsius u Darwin temp xemxi 35 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa 20 ta' Novembru tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.